Dobrý den, sledujete HR TV a pořád setkání s profesionálem. Dnes jsme ve studiu přivítali Filipa Dřímalku, zakladatele projektu DigiSkills, patřícího do skupiny Edua Group a experta na digitální transformaci firem. Dobrý den.
Dobrý den.
Filipe, uváděl jsem, že jste expert na digitální transformaci firem. Já to musím číst. Kolem nás létají pojmy robotizace, průmysl 4.0, automatizace a tak dále, a tak dále. Co to vlastně digitální transformace firem podle vás je?
Máte pravdu, všude kolem nás se to objevuje a kdybyste se zeptal 10 lidí, tak asi 10 lidí vám řekne 10 různých názorů. Pro mě digitální transformace znamená vlastně transformace firmy, zvýšení připravenosti na ty změny, které se dějí kolem nás. Takže ono nedá se říct, že ta transformace je nějaký konečný stav, ale spíš opravdu zvýšení připravenosti firmy, ať už technologické, nebo lidské, nebo sociální, na ty změny, které přináší právě digitální technologie.
Jsme tady dnes, tedy nejen, ale kvůli vašemu projektu DigiSkills. Proč jste ji založili? Vím, že jsou tam výuková videa, bavíte se o Microsoftu, G Suite a podobných věcech. Co bylo motivátorem vytvořit DigiSkills?
Tak my jsme vlastně už dlouhé roky pomáhali firmám s digitalizací, takže neustále jsme objevovali nové nástroje, technologie a pomáhali jsme vlastně těm firmám využívat a zjistili jsme, že jednou z největších bariér té digitalizace nebo digitální transformace, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, je právě to, že lidé neumí s technologiemi pracovat, že neznají. A je to tím, že ty technologie jdou dopředu tak rychle, že my jako lidé nejsme schopni to často stíhat a nejenom jako lidé, ale i jako organizace. Proto jsme vlastně začali čím dál více ty organizace vzdělávat a samozřejmě nějakými postupnými iteracemi a inovacemi vznikly DigiSkills.
DigiSkills patří do Edua Group. Edua Group je investorem DigiSkills a do Edua Group patří firmy, které já nazývám takovými tradičními vzdělávacími poradenskými společnostmi. Hodně děláte Stop Vision. Co si můžete navzájem dát, čím můžete a jisté přínosem? Třeba zrovna pro Top Vision.
Tak já myslím, že ty synergie jsou zřejmé. Jednak to, že vlastně Top Vision je, jak jste řekl, tradiční silná značka v oblasti vzdělávání a my jsme vlastně takový nový subjekt, který přináší nový pohled. To znamená, jsme opravdu specializovaní na vzdělávání v oblasti digitalizace, ale na druhou stranu se zaměřujeme i na digitalizaci samotného vzdělávání. Takže jednak spolupracujeme na projektech, kdy vlastně se ty dvě věci doplňují. Takže ke klasickým třeba manažerským kurzům přidáváme kurzy pro manažery v oblasti agilní organizace, v oblasti digitálních dovedností nebo těch znalostí, které jsou s tím spojené. A jednak to, že vlastně některé ty kurzy převádíme právě do podoby microlearningu nebo do podoby toho, že vlastně tam uplatňujeme ty naše inovativní technologie, které máme a tím se vlastně s Top Visionem doplňujeme.
V jednom vašem rozhovoru jsem četl, že moc nevěříte na velké transformační procesy, to je pojem, který mají rádi korporace, ale spíše na kontinuální rozvoj lidí, procesů, firem. Čím to máte podloženo?
No, já myslím, že to mají hlavně rádi velké konzultantské firmy a, a výrobci softwaru, ale ta digitalizace je samozřejmě pojem, který je dneska obrovským trendem, ale často se nevidí jedna jako naprosto zásadní věc. Když se podíváte na růst produktivity práce, tak to, co teďka zažíváme ve skutečnosti, je nejnižší růst produktivity za posledních 120 let. To znamená, že dokonce se objevují vlastně takové analýzy a statistiky nebo studie, které ukazují poměrně zajímavou korelaci s nástupem smartphonu. Samozřejmě.
To znamená, že do ní pořád koukáme a neděláme to, co máme?
Některé studie říkají, že člověk zkontroluje v práci telefon až 120krát denně. A samozřejmě to něco znamená. Znamená to, že je to tak trošku nafouklá bublina, termín jako průmysl 4.0, digitalizace. A já právě věřím tomu, že ta transformace přichází s tím, že jsou připraveni lidé v organizaci. To znamená, každý velký projekt znamená, že přijde nějaká firma, udělají se dlouhé, nějaké velké projekty, velké plány. No, ale podle mě vlastně, a já jsem na to vytvořil i takový framework, je to o nějakých sérii kroků nebo aktivit nebo iniciativ, které v té společnosti probíhají. A vlastně je to zaměřeno jednak na lidi, to znamená edukace, je to zaměřeno jednak na implementaci těch digitálních řešení, to znamená digitalizace, je to jednak o inovacích, to znamená inovace procesů, produktů, a nakonec je to o kooperaci, to znamená začlenění té firmy do toho digitálního prostředí a navazování technologických partnerství. A proto já říkám, že vlastně jsou to tady ty čtyři věci, které by se měly dělat tomu, aby ta firma byla připravená a aby tou digitální transformací prošla. A není to jeden velký projekt, protože vlastně ta transformace nikdy neskončí.
No, je to tak.
Bude se neustále vlastně rozvíjet, a proto říkám, že je spíš jako lepší se na to dívat z toho systematického koncepčního pohledu a vlastně zaměřovat se na to, co už ty firmy mají, a to jsou právě ti lidé.
V oblasti profesního vzdělávání je tady velkým trendem mluvit o online výuce, videokurzech. My jsme měli na HR News a EduCity a hlavním naším uživatelem jsou HR manažeři, manažeři vzdělávání. Takový výzkum o tom, jestli už online výuku, videokurzy používají nebo o nich ve firmě přemýšlí. Více jak polovina odpověděla, že přemýšlí, ale nic ještě neudělali. Vy na vašem webu uvádíte studii, kdy zaměstnanec za rok stráví neefektivně až 500 hodin tím, že neumí využívat technologie tak, jak by se využívat mohli. Co s tím DigiSkills můžou udělat?
Máte pravdu. My máme těch studií víc, některé říkají 500 hodin, některé 8% pracovního času, což je hodně. Když si představíte a vynásobíte to počtem zaměstnanců, které máte. A já se možná vrátím k první části té otázky. Ono to souvisí i vlastně s tou technologií samotnou, protože ta dnešní doba je vlastně charakteristická tím, že se nám zkracuje pozornost. A vlastně ten boj toho personalisty, respektive toho, kdo má na starosti vzdělávání, už není o tom, jestli to stojí tolik peněz nebo tolik, o čem už vlastně na začátku byly online kurzy, protože to firmy nakupovaly, protože to bylo levnější a tak dál. Ale je to vlastně o tu pozornost. Žijeme v takzvané attention economy, to znamená pozornost zaměstnance, aby věnoval nějaký čas vzdělávání. A je pravda, že jakmile jde člověk na nějaký vzdělávací seminář nebo školení, tak tam sedí a většinou tu pozornost dává tomu předmětu. Ale jakmile to má v počítači nebo v telefonu, tak vlastně je tam x možností, kde vlastně přijde mu nový e-mail, má tam spoustu další práce, pípne mu notifikace v to-do listu. A vlastně ta distrakce je velice jednoduchá, takže on nemusí vstát a odejít. On zkrátka jenom zmačkne alt tabulátor a překlikne do jiného okna. Takže proto vlastně my jsme se začali soustředit na takzvaný microlearning, kdy ty naše videa jsou opravdu jako ne delší než 3 minuty. Většinou mají kolem minuty a snažíme se opravdu to dávkovat těm lidem po malých množstvích, aby vlastně jsme nesoupeřili s těmi dalšími 30 věcmi, co ten člověk má dělat, ale spíš vyplňovali ten volný čas.
S tím časem a pozorností, co jste tak řekl, souvisí moje otázka. Mnohokrát jsem četl, že na velkých webech, jako je Linda, nově LinkedIn Learning, Coursera, tak je velké procento, uvádí se až přes polovinu online kurzů nedokončených. S tím souvisí také jejich rozsah a podoba. Jaký na to máte názor? Proč jsou nedokončené?
Já bych řekl, že jich asi nedokončených bude daleko víc, ale zase je to o té pozornosti a o tom, že člověk, který, ono to souvisí i vlastně s tím typem práce, který člověk dělá, když pracuje na počítači, protože dělá mnoho aktivit, často vlastně tam funguje na principu nějakého multitaskingu, to znamená píše e-mail, pak dělá prezentaci, pak zase něco dělá. Takže věnovat se souvisle nějaké jedné aktivitě je vlastně čím dál těžší a vidíme to samozřejmě i u samotné práce. Ale druhá věc pak je, a my s tím vlastně nebojujeme, my jsme to úplně obrátili, protože u nás ty kurzy jsou zaměřené většinou opravdu na tu jednu konkrétní dovednost. To znamená, u nás se ty kurzy nemusí sledovat od začátku do konce, ale člověk si vlastně vybere pár věcí těch dovedností, které mu chybí. A zjistili jsme, že tím, jak každý má trošku jinou křivku učení, tak je možné, že někomu stačí vlastně půlka toho kurzu a něco už ví. Takže já bych to ani vlastně nebral špatně, že nejsou dokončené. Spíš jde o to, že prostě těch informací už je dneska obrovské množství. A navíc mnoho informací, které se objevují v těch kurzech, už v nějaké podobě existuje jinde. Takže je možné, že člověka začne zajímat nějaké téma, ale třeba začne si o tom číst nějakou knížku místo toho, aby se podíval na kurz, nebo se podíval na nějaký TED Talk na internetu. Takže já osobně myslím, že to není o tom procentu dokončených kurzů, ale je to spíš o tom, jestli se opravdu jako s těmi lidmi následně pracuje a zjišťuje se, jestli ty věci, které se naučí, tak jestli dokážou uplatnit v praxi, jestli opravdu mají ten dopad. Takže myslím si, že ten dopad, to je vlastně to nejdůležitější KPIčko, které by se tam mělo měřit.
Můžete mi říct 2-3 témata vašich kurzů, o které je největší zájem?
Určitě. Jsou to určitě kancelářské aplikace. Teď s příchodem nebo s čím dál rozšířenější implementací Office 365, tak jsou to Microsoft Teams, velmi populární kurz, nebo klasické stále jako typy triky pro Excel. Pak jsou to aplikace na vyšší produktivitu, to znamená videohovory, to-do listy, práce s informacemi, jako je OneNote nebo Evernote. A pak jsou to aplikace spíše, které patří do toho soukromého života, ale i ty vlastně zvyšují ty digitální dovednosti, takže cestování, učení angličtiny a vlastně ty věci, které lidem zjednodušují život vlastně každý den.
Vraťme se k těm firmám, které přemýšlí o tom, že by online výuku, digitální výuku zavedly. Jak by z vašeho pohledu měli postupovat, čím by měli začít v tom zavádění?
Tak samozřejmě ideální je definovat si témata, která zajímají, a ideálně samozřejmě udělat nějaký pilot, přizvat do toho ty zaměstnance už od začátku. A my třeba spolupracujeme se společností Idoji, kde jsme právě dělali to, že se ti zaměstnanci přizvali na začátku, řekli jim, co se jim líbí, co se jim nelíbí, a podle toho se to upravuje. Takže to si myslím, že je ten správný přístup. A druhá věc, my jsme spustili, myslím si, že jako první v České republice, vlastně assessment, který nazýváme Digital Skills Assessment, a je to vlastně způsob, jak jim zjistit, jak jsou na tom digitální dovednosti zaměstnanců v té dané firmě. Takže jsou tam takové 4 kategorie. Je to individuální produktivita, týmová produktivita, inovace celkově a agilita v té firmě a následně trendy a technologie. A vlastně my díky tomu perfektně dokážeme zjistit, jak jsou na tom jednotliví zaměstnanci, jak jsou na tom týmy a kde jsou ty oblasti, kterým by se pak ta firma měla věnovat v tom jejich dalším rozvoji. Takže my na základě toho dokážeme říct, jestli je dobré, aby jsme jim představovali více třeba technologických startupů, nebo jsme se soustředili na třeba datovou analytiku, nebo na nějakou produktivitu, nebo práci z domu. A vlastně ideálně je, když se tady ten assessment vlastně opakuje v čase, třeba po 3 měsících, aby se dalo zjistit zase na datech, na reálných datech, jestli pak ti lidé se posunují a jestli jim to přináší ten dopad a podle toho se ty aktivity upravují. Takže určitě to je jedna z věcí, která nám hodně pomáhá a je vidět, že pokud se těch zaměstnanců ptáte, tak pak i ty aktivity mají daleko větší dopad, než když se jenom s něčím přijde, tady máte nějaká témata.
Na co se vaši klienti v začátku velmi často ptají, jestli mají nějaké obavy, které se opakují, nebo to, co vlastně řeší?
Určitě. Tak my děláme hodně se středně velkými a většími firmami a ta obava je, jedna z těch obav je často spojená vlastně s tou jednou z těch největších bariér inovací nebo digitalizace, a to je to, že vlastně mají ve firmách spoustu nástrojů zakázaných, nepovolených, takže my vlastně máme těch témat opravdu stovky a ta jedna z těch obav je zkrátka, jak povolit nebo jak ukázat to, co pak ti lidé reálně můžou použít, protože v případě, že byste vlastně ukázali nějakou zajímavou věc a ti lidé by to nemohli v práci použít, tak dokonce jsem slyšel tak takový termín frustrace 4.0 a to je s tím docela úzce spojené. Pak je to samozřejmě o tom, jestli o propojení ze systémy, protože vlastně dnes už firmy mají spousta má svoje LMS vzdělávací systém, někteří chtějí náš, někteří už mají. Takže to je taková druhá obava, ale my většinou se přizpůsobujeme. No a pak je to o tom, jestli bude zájem, a tam se většinou snažíme pracovat s tím, že v 85% je to spojeno ještě vlastně s živými workshopy, bootcampy a školeními, a díky tomu se to daří poměrně dobře do té firmy dostat a vlastně i během toho identifikovat, co funguje a co ne.
V té oblasti profesního vzdělávání stále z 90%+ převládá výuka u flipchartu, tabule, v učebně. Já si osobně nemyslím, že za pár let to bude extrémně jinak, ale jaká je podle vás ideální symbioza vašeho řešení a toho stávajícího stavu?
Já souhlasím. Pořád ten osobní kontakt, to živé školení, když je dobrý lektor, když je dobrý proces nebo systém vzdělávání, tak funguje nejlépe, ale já strašně moc věřím v blended learning, to znamená v kombinaci. A jedna z věcí, co ten digitál často nedokáže, je opravdu jako motivovat a přinutit občas toho člověka, aby některou věc udělal. To znamená, že je strašně jednoduchý jako ten telefon vypnout nebo se ten mail nečíst. Když máte nějakou vzdělávací aktivitu, kde musíte dělat nějaké úkoly, kde si musíte něco vyzkoušet, tak je to něco jiného. Takže za mě ta ideální kombinace je opravdu si identifikovat. My to rozdělujeme na tři části, to znamená ta část inspirativní, vzdělávací a zážitková. A zkrátka buď microlearning nebo jakoukoliv jinou vzdělávací aktivitu tam nakombinovat, aby opravdu byla pomocníkem těm živým. Takže za mě je to o tom, že pokud já potřebuji udělat školení a chci, aby tam lidé přišli stejně připravení, tak jim můžu poslat microlearningový kurz, tak abych tam na začátku nemusel řešit základy. Stejně tak, pokud chci rozvíjet nějaké věci po školení, tak jim můžu poslat nějaké online vzdělávání potom. Takže je to opravdu o tom nakreslit si tu cestu, témat a způsoby, jakými chci vzdělávat, a pak vlastně popřemýšlet, kde já potřebuji mít přímou interakci s tím člověkem, nebo kde mi stačí mu poskytnout ten obsah digitálně. A samozřejmě ta poslední věc je pak, dá se to skvěle využít i k té průběžné motivaci, kde občas opravdu stačí ty lidi jako jemně nakopnout tím, že jim poslete správně otextovaný e-mail, trošku jim jako nasadíte brouka do hlavy, což jako lektor nemůžete dělat neustále. Takže myslím si, že dá se to zkombinovat, a právě ty firmy, které jsou v tom nejúspěšnější, tak ty právě pracují hodně intenzivně na tom, aby to zkombinovali a aby vlastně to dávalo smysl, aby to nebylo jenom šablonovité řešení, že si zkrátka tady je online vzdělávání a tady jsou živá, ale aby to bylo propojené.
Pracujete jak s top managementy firem, tak s dalšími úrovněmi v hierarchii firm. Vidíte v dotazech nebo v jejich zájmu nějaký rozdíl?
Určitě. Já vlastně se často setkávám, ať už s tím top managementem, tak třeba na těch větších akcích firemních vlastně se všemi zaměstnanci. A my máme vytvořenou takovou vlastně hierarchii toho, takovou pyramidu, co by ty jednotlivé skupiny ve firmě měly v těch technologiích znát. Na té úrovni všech zaměstnanců by to právě měly být digitální dovednosti. Jak pracovat s tabletem, s telefonem, s počítačem, jak být produktivní, efektivní, jak řešit problémy přes technologie. Na té úrovni středního managementu nebo těch lidí, kteří vytváří věci, by to mělo být daleko víc. To znamená trendy, jak vytvářet digitální produkty, jak řídit týmy v digitální době. A samozřejmě na té úrovni toho top managementu by to měla být znalost té digitální transformace, digitální strategie, těch trendů, kam ten svět směřuje. A je dobré, což to vlastně je to takový fenomén, který vlastně nikdy předtím nebyl, že často ti lidé na těch nejnižších pozicích mívají třeba k dispozici daleko lepší technologie než ti lidé v tom managementu. Takže já, když někdy přijedu do výrobní firmy, tak sleduji třeba, jaké používají lidé telefony. A opravdu tam může být dělník, který má iPhone 10, a CEO, který má tlačítkový telefon. Takže často je to tak, že vlastně mladí lidé, kteří jsou vlastně rozprostření, tak ty technologie třeba ovládají daleko lépe než ti lidé v tom managementu. Takže ty dotazy opravdu někdy jsou, člověk by čekal základní v té spodní hranici, ale je to právě často naopak. A mimochodem je to taková docela dobrá inspirace pro firmy vyzkoušet něco, čemu říkáme reverzní mentoring, to znamená, aby vlastně právě ti mladí lidé, kteří s tím umí a pracují dnes a denně, tak to právě ukazovali třeba starším zaměstnancům, nebo my jim říkáme digitální imigranti. No, takže ty digital natives, aby ukazovali a snažili se právě ty dva světy propojovat.
Závěrem bych se vás chtěl zeptat na to, jak vidíte vývoj v oblasti profesního vzdělávání zase v té kombinaci živých a digitálních nástrojů v průběhu 5-10 let, jestli tam vidíte nějaké trendy.
Já jsem poslední dobou, no ne poslední dobou, ale já jsem trošku takový ďáblův advokát, protože správně bych tady měl říkat termíny, jako je virtuální realita, umělá inteligence, která změní všechno, ale já si to nemyslím. Já myslím, že pořád vlastně ten základ je dívat se na to, na potřeby toho člověka, kam se má posunout. Ale to, co je jisté, je to, že když si vezmeme takovou tu křivku toho pracovníka, to znamená, má ty dovednosti specializované a následně ty další, tak to, co je jasné, je, že ty digitální dovednosti budou stále větší mírou potřebné pro výkon té práce. Takže podle mě to, co se změní, je vlastně bude daleko větší důraz na to vzdělávání digitálních technologií a samozřejmě ty inovace, které se dnes objevují, ať už je to microlearning, ať už je to aplikace, tak budou toto ovlivňovat a samozřejmě bude to ovlivňovat i to další vzdělávání. Takže pokud bych měl říct si pár trendů, tak je to určitě microlearning, to znamená vzdělávání v těch krátkých, ať už jsou to videa, texty, obrázky, je to určitě přizpůsobení těm lidem. To znamená, já v budoucnu nebudu nutit zaměstnance, aby šel do našeho firmního portálu. Když bude chtít dostávat content do Messengeru nebo do Viberu nebo do WhatsAppu, tak mu ho zkrátka budu dávat tam. A je to o tom propojení se všemi těmi dalšími aktivitami. To znamená, aby tam byla ta návaznost a aby, když se podíváme na tu cestu toho zaměstnance vzděláváním, aby se ty věci hodně doplňovaly. Takže to si myslím, že jsou takové jako největší výzvy. A ty další věci, jestli je to virtuální realita, umělá inteligence, tak pořád si myslím, že 5-10 let to bude spíš jenom takový minoritní doplněk, tak jak když známe tu křivku hype, křivku technologií, tak se to zatím jako těch 5 let určitě jako ve větší míře uplatňovat nebude.
Co z toho plně pro DigiSkills? Co chystáte v nejbližší době?
Tak my chystáme spoustu nového obsahu a hlavně právě to propojení těch vlastně větší rozvojové programy, kdy od toho prvního assessmentu se snažíme propojovat právě microlearning s těmi bootcampy pro management, školení aplikací a nástrojů pro všechny zaměstnance. A vlastně pro mě osobně je to pak sledování toho dopadu, toho impactu, protože těch iniciativ v oblasti digitální transformace je celá řada a já doufám, že ty naše budou firmám pomáhat, aby to nebylo jenom tak, že se nějaké vzdělávání děje, ale aby opravdu jako pocítili tu změnu a vlastně projevilo se to pak ve výsledcích celé firmy.
Já vás asi nenechám odejít, protože jste mě nahrál ještě na jednu otázku. My slyšíme celé roky v oblasti HR, že chtějí měřit vzdělávání. Naši klienti z oblasti vzdělávacích firm chtějí měřit dopad vzdělávání. Vy jste v digitálním prostředí, kde se prostě měří úplně všechno. Musel jste se s touto otázkou setkat také.
Určitě. My samozřejmě měříme ty věci, které jsou online, ale právě třeba díky tomu assessmentu se snažíme měřit ten dopad i offline. A je to o subjektivním pocitu. My pracujeme hodně se subjektivním pocitem lidí, protože se ptáme na věci typu, jak se cítíte komfortní při práci s firemními nástroji. Jo? Necítím se komfortně, ovládám je dokonale. Což je třeba otázka, která jako je opravdu o pocitu těch lidí. Ale pokud ji opakujete v čase a ty aktivity tam děláte a ti lidi se cítí komfortnější, tak vám to říká, že asi to děláte dobře. Takže my se hodně vlastně snažíme pracovat s tím, jak ten člověk vnímá použití, jestli opravdu zná ty věci, jestli se třeba dokáže bavit o těch technologiích a těch věcech, které se objevují, jako je to, co jste zmiňoval, robotizace, blockchain. A pracujeme opravdu s tím vlastním pocitem člověka, jak on se cítí komfortní, jak on to ovládá, a vlastně snažíme se měřit, jestli to mělo dopad na ten jeho pocit a na to jeho uvědomění si těch dovedností. Samozřejmě, že to skrývá i nebezpečí v tom, že většinou lidé přeceňují. Ti nejchytřejší zase podceňují, ale to, co už teďka víme, je, že zkrátka u těch digitálních znalostí je jasně vidět, když se ten člověk posune, i ten jeho subjektivní pocit, ten komfort. Takže toto my se snažíme měřit, a samozřejmě ta výzva pro všechny je, jak to pak třeba implementovat, ať už ten náš framework nebo assessment, právě na ty další oblasti.
Pane Dřímalko, děkuji vám za moc zajímavý a inspirativní rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Vám, divákům, děkuji za pozornost a budu se s vámi těšit na pokračování našeho pořadu. Naschledanou.